Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás opäť pri našom podcaste Hýbaj. Dneska sme opäť vycestovali do Bratislavy a opäť máme toto naše štúdio presunuté do priestorov, kde sídli Guča architektúry, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať, na Laurinskej 3. Kto by potreboval nejaký projektík architektonický, tak určite chalani a baby sa podujmu. Teda ešte raz ďakujeme, no a opäť máme tu špeciálneho hostia, za ktorý sme až sem vycestovali, tak Peťo Okosa 1, ahoj.
Ahoj Mateo, som rád, že sme opäť v Bratislave, lebo sme zistili, že v Bratislave sa nám veľmi dobre nahráva, takže dúfajme, že aj dnešné nahrávanie s našim hosťom, ktoré budeme smerovať do nie celkom bežeckého športu, ale príbuzného športu, budeme sa venovať Nordic Walkingu a dnes vítame u nás v štúdiu Lukáša Novotného. Ahoj.
Ahojte všetci, ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na dnešné nahrávanie.
Takisto aj my. A my sme ti pred nahrávaním už povedali, že predtým, ako sa pustíme do rozhovoru, máme zvykom uvádzať, alebo dávame hosťovi takú šancu, aby v rámci zahrievacie rovinky povedal rôzne slova, ktoré ho napadnú. A ty si povedal, že eha, tak neviem, čo poviem, ale veríme tomu, že si na niečo prišiel. Takže dávame ti túto možnosť. Maťo, skúsiš ty odštartovať, ty si na to špecialista.
Áno, takže ak si pripravený, ak aj nie, tak ťa odštartujem, tak môžeme ísť na to pripraviť sa. Pozor, môžeš.
Beh, Nordic Walking, bicykel, Tatry, rodina, priatelia, spájanie ľudí, gabel, obchod, Tatry, Štrba, športový klub Štrba, bežky, biatlon, organizovanie pretekov, organizovanie podujatí, organizovanie čohokoľvek,
spájanie ľudí. Dobre.
Nie, to súťaž, je najviac slov to teda.
Nie, ale podľa mňa si povedal najviac slov zatiaľ doteraz za celý rok, ako sme tu mali hosti, lebo stihol som tak polku.
Našťastie si niektoré povedal dvakrát, tak vtedy sme mohli preskočiť, ale ja som tiež asi polovicu stihol. Ale myslíme si, že podstata tam je. Jedno zo slov, ktoré si povedal, bol biatlón. Ja viem o tebe, že ty si sa venoval svojho času biatlónu a niekedy ešte v mládežnických juniorských rokoch, kategóriách, ale poďme úplne na začiatok, ako si sa dostal k športu, naznačil si Štrba, Tatry, takže si spod Tatier?
Áno, pochádzam zo Štrby a vlastne všetky športy, ktoré som robil, tak vychádzajú akoby z tých zimných športov, hej. Čiže jednak v rodine vždy všetci sme športovali, alebo nás všetci športovali, takže aj rodičia a celé to okolie nás k tomu viedlo. Na druhej strane, čo v Tatrách, hej, čiže jasne. Všetci, každá tá dedina mala nejaký obľúbený šport a konkrétne v Štrbe boli športové triedy zamerané na bežecké lyžovanie, takže začal som bežkami a potom na strednej škole, už keď som išiel do Liptovského Hradku, tak tam som sa venoval zase biatlonu, tam bolo športové stredisko.
Mňa hneď napadne otázka, keď vravíš, že bol tam klub alebo na základnej škole, bol niekto, kto by nebežkoval? Alebo nelyžoval.
Bola to výnimka. Ale boli tam aj ľudia, ktorí nebežkovali, ale ako patrilo to vždy k Štrbe celkovo, k športovým triedám, k športovému klubu a tá tradícia bežkovania v Štrbe je veľmi silná.
A keď vravíš o tom bežkovaní, tak asi v tých začiatkoch sa deti učia hlavne tomu klasickému bežkovaniu, to si aj ty začínal, hej? Tým?
Áno, klasika je základ. Hej. Toto sa hovorí, že aj keď sme, dajme tomu, už v biatlone robili iba skate sa tam ide, alebo korčulovanie, tak vždy na začiatku sezóny tá prvá príprava vždy začína klasickou technikou.
Takže najskôr sa cibri tá klasika a potom už ten skate.
Áno, je to, hovorí sa, že klasika je základ pre bežecké lyžovanie.
A bolo to aj tak, že si mal rád ten šport, alebo si chodil len preto, že chodia aj ostatní?
Ja mal som to jednak rád, druhá vec, asi odpovedal som taký cieľavedomý, čiže som si vždy dával nejaké ciele, že už to nebolo len tráviť niekde čas, ale vždy, keď niečo robím, tak to chcem urobiť poriadne.
Jasne.
Čiže aj tie bežky, keď som robil, tak som ich robiť čo najlepšie.
Takže prišli aj nejaké úspechy?
Áno, tak s každým športom sú nejaké úspechy. Každý vníma
tak
niečo iné.
Pochvál sa, čo si vyhral, povedzme, v žiackých kategóriách. Taký najväčší úspech, ktorý si ceníš?
To už úplne tie presne neviem, ale boli to bežné víťazstva, či na tej okresnej, krajskej úrovni, kedy sa behali všetky tieto, ešte existovali súťaže, ale bol som aj majster Slovenska, bol som majster Slovenska aj v biatlone, v juniorských kategóriách, čiže tých umiestnení bolo hodne.
No ale keď Maťo sa pýtal, že najprv si začínal klasickým bežkovaním, kedy prišiel ten moment, keď si povedal, že biatlon má viacej láka, alebo čo sa stalo, prečo k biatlonu potom?
Jasné. Ja som aj tú klasiku bral tak, akože ten štýl klasický, ale prišlo to tým, že išiel som vlastne na základnej škole, som behal na lyžiach, chvíľku som sa pohrával aj so skokmi na lyžiach, čiže nejakú jednu sezónu som chodil aj do
Lomnice. Normálne si skákal, hej?
Klasika. Áno, áno, ale nebolo to úplne pre mňa. Tam musia mať tí chalani trošku viac odvahy, ako som mal ja. Takže, ale vyskúšal som to a môžem si povedať, že som aj skočil z tých mostíkov ešte v Lomnici, ktoré boli.
Prepáč, koľko sa tam skákalo? To bol stredný mostík?
Ešte tam bola 20-ka, 30-ka a 50-ka. Ja som skákal z 30-ky a tam sme skákali okolo 30 metrov ešte tam bolo. Takže.
A koľko si v tej chvíli, keď letíš, koľko si nad zemou?
Tam to mohlo byť 2, 3, 5 metrov, presne si to už neviem povedať. No.
Lebo vieš, už takýto šport ani na Slovensku asi nie je. Neviem, či sa ešte niekde skáči. Už asi
skáči
nikde.
Sa okolo Banskej Bystrice. A máme Bystricu? Tam v tejto chvíli aj veľmi zaujímavých mladých skokanov a skokanky, takže bolo by dobre, keby sa o nich aj slovenský svet dozvedel, lebo sú naozaj veľmi dobrí.
Jasné. Dobre, ale sme odbočili trošku. To ma len takže zaujalo, že skoky na lyžiach.
K tomu biatlónu. Ten biatlón. Išiel som na strednú školu a viac menej to, čo my sme mali v okolí na strednej lesníckej škole v Hrádku, tam otvárali vtedy nové stredisko športové. Boli tam biatlonisti, boli tam karatisti a strelci na bežiaci terč, čiže formovala sa tam nová skupina športovcov a ja som vlastne bol súčasťou. A vždy ma to lákalo aj ten biatlon, lebo je to atraktívny šport. A tá strelba mi bola celkom blízka, takže to bola taká super kombinácia.
No pre divákov je možno biatlon atraktívnejší, lebo nikdy nevieš do poslednej chvíle, ako to dopadne.
Do poslednej strelby.
Do poslednej strelby, to je presne tak.
No ale keď sa bavíme o tom biatlone, tak vravíš, že strelbe si mal blízko, tak si tak zamladí aj možno strieľal s otcom z nejakej pušky doma, alebo si sa to naučil strieľať len čisto už na tej strednej škole.
Tak mal som ako chlapec vzduchovku tak to boli také. A niekedy sa v tých bránnych výchovách tam toho bolo oveľa viac, tam vždy sa chodilo strieľať, či sme chodili na hasičské súťaže, dokonca ešte aj na hasičských súťažiach.
Ako si mal pozíciu?
Kde?
Na hasičských. Keď bol požiarny útok, tak čo si bol?
Ja som bol ten, ktorý buď pumpoval tú pumpu v tej jednej súťaži, alebo ja som bol celkom rýchly a obratný, tak tam bola taká prekážka, ktorú človek musel vybehnúť a dotknúť sa všetkých tých priečok a keď padal, tak tiež sa musel dotknúť, tak to som mal ako vymakané, to som vedel, že ako to urobiť, ako sa rýchlo všetkých dotknúť hore aj naspäť.
No tak už je takýto všestranný.
No veď no počúvame všetko. Bežky, biatlón, požiarné preteky, skoky na lyžiach. Bol šport, ktorý si nerobil?
Ale určite. Určite ich dosť, ale ja to vnímam veľmi pozitívne a to je to, prečo dnes my chceme robiť. V podstate vnímame celkovo pretekanie a súťaženie ako veľmi dobrý základ do života, pretože keď som odišiel z domu a mal som možno 14 rokov, tak som sa vedel o seba sám postarať. Nie, že som musel, ale vedel som to. Hej. Vedel som si vybaviť veci, vedel som odísť z domu, vedel som byť dlho z domu preč a dokázali sme sa o seba postarať a bola to super príprava do života aj. Čiže ten šport nie je len o športovaní, ale je to aj o budovaní nejakého charakteru toho človeka častokrát.
Čiže, ako si povedal, v Hrádok bolo miesto, kde si sa začal venovať biatlonu. Prišli s ním už aj nejaké úspechy, myslím v tom ponímaní, že by si už stával na tom, toto bude môj chlebiček, tomuto sa budem venovať profesionálne?
Boli nejaké predstavy, ale tak ako to je častokrát a vieme, aké sú tie podmienky športové na Slovensku, tak si to človek časom rozmyslí. A vedel som, že tá hranica moja končila tým, že som skončil tú strednú školu a vtedy som skončil už profesionálne sa venovať biatlonu. Hej. Mal som samozrejme, však so všetkými tými ambíciami človek ide do toho, keď niečo robí, ale jednak boli aj lepší chalani určite a udržať a uživiť sa s tým nebolo teda vôbec jednoduché.
Takže prišiel vlastne, čo sa týka biatlonu a bežeckého lyžovania, prišiel nejaký útlom, nejaký koniec. Čo sa potom dialo v tvojom športovom smere?
V mojom športovom živote nastal taký útlom, ako u veľa športovcov, ktorí skončia a potrebujú si od toho asi aj odýchnuť. Hej, a hlavne, pretože toho bolo celkom hodne a keď sa človek tomu venuje, tak potom zistí, že potrebuje si dať pauzu a hľadať, čo ho vlastne bude baviť. Čiže išiel som na vojnu, na vysokú školu a tam som začal so spolužiakmi zase rôzne iné činnosti. Hej, chodili sme do telocvične, chodili sme cvičiť, chodili sme behať. Takže po tomto útlme som zase cítil, že sa potrebujem začať hýbať, lebo potom tie kilá aj vybehnú celkom rýchlo hore.
Metabolizmus je rozbehnutý a bez pohybu to nejde.
Hej, takže začal som znova cyklistiku, začal som behať, začal som chodiť na korčule, zabezpečil som si kolieskové lyže, mi kúpila manželka potom pod stromček, čiže zase som začal hľadať to, čo ma bude baviť a zistil som, že nebaví ma len robiť jednu aktivitu, ale ich striedať. A hlavne som to potreboval kvôli sebe, lebo predsa len ten metabolizmus. Človek sa potrebuje hýbať, potrebuje aj psychohygienu. No a hľadal som všetky možné športy, ale väčšina z tých športov, ktoré robím a ktoré ma baví, vychádzajú práve z toho bežeckého lyžovania. Človek by bol prekvapený, koľko tých variácií, čo človek môže robiť s palicami je.
Mm-hmm. Naznačil si, že si dostal, ako si to povedal, bežky na kolieskach?
Kolieskové
lyže. A kde sa dalo s týmto náčiním, kde sa dalo uplatniť, kde si chodieval?
Chodím po dedine, chodím s tým teraz túto v Alžbetinom dvore, kde bývame, tak tam si ma sem tam aj deti odfotia, lebo je to niečo, čo tu vôbec nemali možnosť vidieť.
Čo to máš na nohách?
Hej, a vidia, že ako si letím cez tú dedinu, ale tak je to o to zaujímavejšie a myslím si, že ľudia postupne prichádzajú aj, že existujú takéto športy a začínajú sa o to zaujímať.
Ja som sa preto aj spýtal, lebo podmienky predsa len nie sú až tak vytvorené. Viem, že chodí sa na cyklochodníky, chodí sa na cyklotrasy a predsa len, keď je tam už väčšia frekvencia cyklistov, korčuliarov na kolieskových korčuliach, tak je to trošku aj problém z hľadiska šírky. Takže preto sa pýtam, že kde sa dá vlastne tento šport pestovať.
Hej, nemáme na to špeciálne vytvorené trasy, i keď si myslím, že na Slovensku máme obrovský potenciál, aby sme si vytvorili tieto podmienky. Na druhej strane, okrem lyží kolieskových existuje ešte, a to je vlastne už trošku aj súvisí s tým Nordic Walkingom, Nordic Blading, kde v podstate ideš s palicami a tie kolieskové lyže vymeníš za korčule. A je to tým pádom pre tých začiatočníkov lepšie, pretože majú lepšiu stabilitu, nie je to také náročné a je to aj dostupné, že to každý má doma a docielíme podobný efekt ako na kolieskových lyžiach, pretože zapojíš vrchnú časť tela, tým pádom zapájaš ostatné veľké svaly, musia to pľúca udýchať, srdce upumpovať, takže vieš sa celkom pri tom aj zataviť, aj zapotiť.
No, mňa to tiež zaujíma, lebo vlastne my vo Zvolene máme hrádzu, po ktorej takto stretávame a máme aj kamaráta, aj Miro Hraško chodí na takýchto kolieskových lyžiach. A mňa to vždy zaujímalo, že keď sme na tej hrádzi, tak tam je to predsa len nejaká rovina, ale že keď idem niekde možno aj do kopca, že ako sa brzdí na tom, tak aké sú nejaké finty na to?
No tie kolieskové lyže teraz, keď sa bavíme, tak tých fint tam veľa nie je. Tam si to človek buď musí jednoducho robiť tie rôzne kľučky, alebo tlačiť nohami, ale nemá to brzdu jednoducho. Kolieskové lyže nemajú a preto je dobrá alternatíva kolieskové korčule. Pretože tie majú aj brzdu, aj sú trošku vyššie postavené a vieš to oveľa lepšie ovládať, hlavne tí začiatočníci.
Aj tá peta je pevná a presne, ešte aj tak, tá šírka není taká ako na tých kolieskových lyžiach.
Tak aj keď ideš, dajme tomu, cez retarder, čo sa stáva, aj keď idem cez dedinu, tak to je výzva, keď človek vidí retarder. Tak
podlezieš ho, nie?
Na tých korčuliach to preskočíš, hej, lebo aj, to jasný. Máš v podstate napevno na nohe, kdežto na tých lyžiach buď už musíš mať rýchlosť, alebo si nájsť tú škulinku, pretože oni sú dosť nízko postavené, čiže akože máš tendenciu chytiť ten spodok. No.
A
mňa teraz aj napadlo biatlon, náš obrovský areál. Myslím, že sa začína uberať aj týmto smerom. Neviem, či mám dobré informácie, že by sa tam mohlo, lebo toho snehu je čím ďalej menej a možno, že pomaličky to skončí aj tak, že klasický biatlon na snehu nebude, ale bude kolieskový biatlon.
No letný.
Letný, áno.
Robí sa aj na kolieskových lyžiach a robí sa letný aj na nohách, že sa iba behá.
Aha, čiže klasický beh a strelba, hej?
Hej.
To sa tiež volá biatlon?
Mhm, letný biatlon. To sa akože súťažilo a to je normálne kolo. Teraz už nie som v tej hĺbke úplne, ako to funguje, ale my sme ako, a aj teraz určite to funguje. Takže sa normálne beží, akurát tú pušku nemáš na chrbte, ale máš ju odloženú v stojane a prídeš na strelnicu, vtedy si ju vezmeš a strieľaš. Takže.
Pamätám si, že bývali niekedy také preteky, len priznám sa, že som nemal informácie, či to ešte pokračuje, alebo či sa niečo v tomto smere deje. Takže stále sme v tom tvojom konci kariéry, alebo ty si povedal v tom procese hľadania, čiže stále si sa venoval viacerým športom. Ktorý z tých športov bol taký, ktorý ťa najviac potom chytil za srdce?
Je to taká kombinácia, že tie bežky stále, hej, a potom okrem bežiek teraz je to, čo robím Nordic Walking.
Takže ideme rovno k Nordic Walkingu.
Môžeme ísť k Nordic Walkingu.
Poďme, takže...
Ako sa k tomu dostal, áno, že videl tak. Si to niekde niekoho robiť, alebo videl si to na internete, že ako sa bežný človek, ktorý behá, chodí na bicykel, na kolieskové bežky, tak ako sa dostane k Nordic Walkingu?
Prvé, že my sme ten Nordic Walking robili a ešte sme nevedeli, že robíme Nordic Walking, pretože to bola letná príprava pre bežcov, bola s palicami takisto. Uh-huh. Hej, samozrejme, ten vývoj techniky sa už dostal niekde inde, ale čiže Nordic Walking som vlastne robil, odkedy som bežkoval, čiže od detstva. Hej, ale vedome Nordic Walking som prvýkrát videl, ja som videl, že u nás veľká časť rodiny, moja mama, teta a v Štrbe začali chodiť s palicami a skúpili si také špeciálne palice a chodili s tým. Ja som tak akože pozoroval, že OK, ale akože nevnímal som, že to má nejaký akože už názov oficiálny.
Si myslel, že chodia na prechádzky.
Hej, tak ako všetci, akože štandardne, ako to je vnímané. Ale oni akože už celkom začali ako do toho dupať. No a zavolali ma na preteky, lebo ja už som žil vtedy toto pri Bratislave, že v Malinove sa budú konať preteky. Že aby som ich prišiel pozrieť a že ma prihlásili na tie preteky. Som si hovoril, že OK, že som zvedavý, ako to tam bude vyzerať. Aj tak išiel som si kúpiť palice, no tak ale som si našiel, že sú aj... No.
Ale nevedel si ani techniku, ani nič, len jednoducho idem na preteky.
Idem na preteky, bol som si kúpiť palice, tam som si to naštudoval teda v obchode, že akú má mať výšku tých palíc a ako to má vyzerať. Doletel som tam na ten štart, rýchlo som im povedal, že ukážte mi, že čo mám robiť. Ukázal som im, ako chodím, povedali mi, že to je super, že takto môžem ísť. No a vtedy som aj vyhral tie preteky na 5 kilometrov v Malinove. Takže prvýkrát som sa stretol aj s tou komunitou walkerov a začali sa tam budovať aj nejaké vzťahy s tými ľuďmi, a pretože ten šport nie je len o športe, ale je to aj o kamarátstvách a stretávaní sa. Takže to bol môj prvý zážitok s Nordic Walkingom.
Takže tam sa asi opäť obnovil taký duch súťaživý, ktorý bol v tebe v detstve, že si sa zase vrátil do takých detských čias.
Áno, tam som si to vyskúšal prvýkrát a potom som išiel aj na preteky do Svitu. No, ale žiaľ Bohu, potom sa na Slovensku trošku zaškatulkoval ten šport a bolo povedané, že Nordic Walking už sa nepreteká. Mm-hmm. A celé to na nejaký čas sa prerušila táto séria a boli len vždy nejak pridružené tie Nordic Walking preteky práve pri behoch. ale neboli tam ani rozhodcovia a nevedeli to nejakým spôsobom vyhodnotiť, takže celá tá komunita sa pár rokov teraz hľadala. Mm-hmm. No a ale čo je dobré, že znova sme trošku k tomu prišli a dávame to teraz dokopy a dávame dokopy tých ľudí a máme systém, ako pretekať.
To som aj ja chcel povedať, že keď vravíš, že bol taký útln, tak práve teraz, keď nahrávame aj tie pozvánky na tie podujatia rôzne bežecké, tak tam vidíme, že naozaj ku každému druhému bežeckému podujatiu je pričlenený aj tá kategória Nordic Walking, že naozaj vidíme to, že to ide dopredu. Takže aj o tom sa pobavíme ešte, že ako sa to stalo. No Peťo, si sa chcel opýtať.
Áno, aby sme aj tak vysvetlili, lebo ty si to aj naznačil v podstate, ako si rozprával, že si prvých walkerov alebo walkerky si videl v dedine, že išli možno susedy alebo kamarátky sa vybrali. Čiže to boli také tie možno začiatky. My sme už mali v štúdiu aj inštruktorku Nordic Walkingu, mali sme aj Jara Trnavského walkera, takže Trnavského, bože, zle som to zase povedal, Trnavského walkera. Takže už sme sa trošku aj dostali do tej problematiky a takisto vidíme, že sa rôzne preteky organizujú, ale sú preteky a preteky, je Nordic Walking a Nordic Walking a teraz sa dostanem k tej pointe, je aj asociácia a je federácia. Poďme to, skúsme to trošku vysvetliť, čomu sa venuje asociácia a keď sme to už začali, tak ty si prezidentom Slovenskej Nordic Walking, Slovenskej federácie Nordic Walkingu. Takže vysvetlíme, čo má za úlohu, alebo čo je cieľom asociácia a čo federácia?
Hej, Slovenskej športovej federácie Nordic Walking, lebo my sme tá športová časť, viac menej sme vznikli preto, pretože chceme ukázať Nordic Walking ako atraktívny šport a našou úlohou v podstate je, alebo to, čo je naša vízia, je urobiť z Nordic Walkingu plnohodnotný šport, plnohodnotný súťažný šport a to má svoje dôvody, prečo to chceme robiť. Ten rozdiel je, že v podstate v tej asociácii hovoria, že Nordic Walkingu sa nepreteká, čo my vnímame ako, že je škoda, pretože vo svete sa všade preteká a hodne sa urobilo pre Nordic Walking, sa hodne o ňom vie, ako že to je pre wellness, je to rekreácia, je to niečo pre zdravie, čo je všetko pravda. Takisto je pravda, že Nordic Walking je pre všetky generácie, Nordic Walking je pre ľudí všetkých vekových, hmotnostných, výkonnostných kategórií, čiže je pravda, že to je šport pre všetkých. Ale pokiaľ chceme to priviesť medzi všetkých ľudí a ukázať, aké to je atraktívne, tak jednoducho je potrebné, aby sa aj pretekalo. Pretože vždy v každom športe je určitá skupina, ktorá potrebuje sa porovnávať, ktorá sa chce stretávať, ktorá chce spoznávať nových ľudí,
chce
nové kraje.
Zlepšovať.
Chce sa zlepšovať. Tak a ako sa hovorí, že v každom športe preteká zhruba 5% ľudí, ktorí ten šport robia. Ale tých 5% ľudí urobí 90% propagácie toho športu. To prirovná možno k Saganovi, hej, to je taký príklad, ktorý asi všetci by sme
tam
videli.
Tam možno to percento je 99%, bicykluje a je len 1% súťaží.
Tak, ale tú reklamu, ktorú on urobil pre ten šport, lebo ja neviem, že by predtým na Slovensku bola taká akože kultúra bicyklovania, alebo aby ľudia išli na bicykel a obliekli si dresy, chceli nejak vyzerať. Ja si predstavím, každý, koho vidíte, je z niekde po hrady, tak má gro tých ľudí má nejaký cyklistický dres, ešte aj Bora Hansgrohe, dajme tomu, natiahne sa do toho každý, čiže ten efekt je obrovský toho, keď má človek nejakú motiváciu, keď má nejaký idol, ktorý by chcel vidieť jednoducho. A to isté, keď si zoberiete, aký efekt mala možno Petra Vlhová, koľko ľudí takisto sa hýbe, lyžuje a ľudia musia mať nejakú motiváciu a nejaké idoly. No, my keď sme boli deti a chodili sme na Štrbskom plese, ešte sa organizovali svetové závody a chodili tam tí bežci, ktorých sme videli niekedy na olympiáde a zrazu pretekali na Štrbskom plese. To bola pre nás obrovská motivácia, že sme sa za niekým chceli akože na niekoho podobať, hej, a poznali sme všetky tie mená a mali sme možnosť ich vidieť naživo.
Tak. Porozprávať sa s nimi, zobrať si podpis,
tak,
spýtať sa ich niečo.
Od Kenjiho Ogiwaru ešte vtedy bola a títo tu na svetové mená. Hej,
tak, to je riadna história teraz.
No, ale, tak, ale človek si to pamätá
ano,
dodnes.
Určite.
A je to niečo, prečo sa robí ten šport. Hej. Takže chceme to dosiahnuť aj na Slovensku, pretože to funguje vo svete. Tak to je taký náš cieľ.
No a Športová federácia Nordic Walkingu Slovensko, aj taký asi oficiálny názov. Kde všade sú športové? Lebo my sme sa svojho času rozprávali, že ktoré krajiny sú v Nordic Walkingu niekde ďalej. Vieme, že je aj viac druhov toho Nordic Walkingu. Tak skús nám toto trošku ozrejmiť, že ktoré krajiny sa tomu venujú, kde je možno najpopulárnejší Nordic Walking, športový Nordic Walking a aká je pozícia teda v týchto štruktúrách aj tohto športu, aj Slovenskej federácie.
Ono Nordic Walking je jeden, hej, my to vnímame. A akurát sú potom rôzne techniky, ktoré človek robí. Prirovnám to k tomu, že my hovoríme, že sme športovali alebo športujeme, dali sme si taký názov, ale tá technika sa mení len podľa toho, ako rýchlo človek ide. Hej. Keď sa bavíme o, prirovnám to k behu teraz, keď sa bavíme o behu, beh je stále beh. Ale inou technikou idem, keď šprintujem. Inou technikou idem, keď idem možno 6 minút na kilometer. A inou pôjdem, keď pôjdem 9 minút na kilometer. Hej? Ale stále je to beh. To isté je Nordic Walking. Nordic Walking trochu inak pôjdem, keď budem pretekať, lebo pôjdem rýchlo. Ináč pôjdem, keď ja ako inštruktor, dajme tomu, mám nejakého klienta, ktorý viem, že má nejaké zdravotné ťažkosti, hej, keď ho bolí chrbát alebo čokoľvek, tak mu tú techniku prispôsobím, ale to už musím vedieť ja ako inštruktor. Iné je, keď sa idem niekde prejsť do lesa, hej, takže v tomto sa to akurát tá technika mení, lebo veľa ľudí sa pýta, aký je rozdiel medzi moderným, medzi takým, Nordic Walking je len jeden, akurát ide o to, že v akej chvíli ho používam, čo práve robím, tak tá technika sa trošku zmení. No a na svete je viacero akoby tých asociácií, ale my fungujeme pod najväčšou svetovou federáciou Nordic Walking, ktorá bola založená v podstate zakladateľom Nordic Walking Markom Kantanevom, alebo to bol jeden z prvých ľudí, ktorý napísal prvé odborné publikácie. Bol to človek, ktorý navrhol prvé palice ešte pre firmu Excel, prvé palice na Nordic Walking. No a teraz napríklad my máme meeting, kde sa bavíme o tom, že ako by mal ten šport vyzerať, lebo našim cieľom je, aby sa Nordic Walking dostal aj na olympiádu.
To som sa chcel aj spýtať.
A je nás tam v podstate teraz momentálne zhruba 20 krajín sa tam stretávame. A ja v podstate akoby Športová federácia Nordic Walking na Slovensku, ja zastupujem Slovensko na týchto stretnutiach a súťaží sa v Poľsku, na Ukrajine, v Kazachstane, v Čechách, v Taliansku, v Francúzsku, Španielsku. Aby ste mali predstavu, svetový pohár, ktorého jedno kolo bude na Štrbskom plese na Slovensku, tak tento rok vlastne začíname v Taliansku. Druhé kolo bude v Kazachstane, pokračujeme Poľsko, potom bude Slovensko a končí sa v Maroku. Potom sú kontinentálne poháre, ktoré sú, dajme tomu, je tam Uruguay, potom je tam znova Poľsko. Sú tam francúzske preteky, španielske, čiže je to séria a postupne sa to začína dávať dokopy. Takže súťaží sa v podstate všade. No a tou našou úlohou je, a čo my sledujeme, potrebujeme vybudovať aj na Slovensku, snažíme sa dobehnúť tá medzera, ktorá vznikla, potrebujeme vybudovať infraštruktúru. Tá infraštruktúra pre nás teraz znamená, keď sa bavíme o pretekoch, sú to hlavne rozhodcovia, Hej, čiže minulý rok sme v spolupráci so Svetovou federáciou Nordic Walking na Slovensku vyškolili prvých 10 rozhodcov, ktorí mimochodom tento víkend sme boli v Čechách a boli pomáhať rozhodovať v Čechách na majstrovstvá Českej republiky. Mali sme tam zastúpenie jednak rozhodcov, jednak my sme tam robili kolo slovenského pohára a takisto tam bolo kopec našich pretekárov a mám taký dobrý pocit z toho, že sme tam Slováci obstáli v konkurencii Poliakov a Čechov naozaj veľmi dobré a mali sme kopec umiestnení na stupňoch.
Uh-huh. A mňa hneď v tejto súvislosti napadnú otázky typu, aká je veková štruktúra tých súťažiacich?
Tá veková štruktúra, momentálne sa bavíme, že sú to od 40 rokov hore.
Uh-huh. Hej. Ale sú kategórie aj mladých.
Áno, ale teraz sa bavíme, že hlavne. A akože čo sa týka vekovej štruktúry, tak súťažíme v podstate od detí až nad 70 rokov. To je jedna vec, čo sa týka rozdelenia podľa veku.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
A ďalšia vec je, máme tam zdravotne znevýhodnených účastníkov, čo je tiež ďalšia vec, o ktorej sa môžeme potom viac rozvinúť, pretože Nordic Walking je ideálny šport pre integráciu zdravotne znevýhodnených. Uh-huh. Je to šport, kde momentálne vo svete sú 4 kategórie a pokrývame 12 diagnóz. Hej. Sú tam nevidiaci, slabozraky, osoby s rôznymi neurologickými a pohybovými poruchami a potom sú tam rôzne psychologické alebo mentálne, presne to viem pomenovať. Rád by som aj možno, že touto formou povedal a vyzval a nech sa prídu pozrieť jednoducho na naše závody rôzne tieto pacientské organizácie, ktoré sú, pretože tých ľudí na tých pretekoch zdravotne vy ich dokážete krásne integrovať. Idú tú istú trať ako my. To sme teraz videli v Čechách, keď sme boli cez víkend v Bruntále. Mali sme tam aj nejaké mentálne postihnutia, boli tam hluchonemí. Mali tie isté čísla, išli tú istú trať, mali ten istý štart, tých istých rozhodcov, tých istých fanúšikov, ktorí boli. Zažili neskutočnú atmosféru. Mali to isté vyhlásenie medzi zdravými ľuďmi a je to... Tí ľudia sa začlenia medzi nás. Predstavte si, keď máte dnes aj tých hokejistov, ktorí máme úspešný tím na Slovensku hokejistov, aj na paraolympiáde takisto, alebo parahokejisti, čo sú, máme takisto lyžiarov, ale vždy si to vyžaduje nejaké špeciálne, buď musia niekde cestovať, buď potrebujú mať nejakého špeciálneho guida, hej, špeciálnu výbavu. A pri tom Nordic Walkingu im stačia iba palice, naučiť sa tú techniku a aj keď prídu na tie závody, tak dokážem im zabezpečiť to, že im urobíme nejakého guida, dajme tomu, keď sú to nevidiaci, hej, alebo slabozraky, ale môžu súťažiť so zdravými ľuďmi a to je asi pre nich najviac a to je to, čo by sme radi dosiahli a pozvali ich, nech prídu. V rámci športovej federácie je naša ambícia práve vytvoriť v rámci tej infraštruktúry čo najviac inštruktorov Nordic Walking a práve aby sa dostali aj do škôl, práve aby sa dostali aj do týchto organizácií, aby sme urobili Nordic Walking bližší ľuďom. Uh-huh. Hej, aby mali toho svojho inštruktora. Takisto čo sa týka škôl a detí, potrebujeme vybudovať základňu, hej, aby sme začali s tými deťmi pracovať už od začiatku, od detstva, aby sme si mohli postupne vybudovať svoje kluby a reprezentantov, lebo keď dneska prídete a prídu Poliaci, to chodia obrovské celé kluby, ktorí majú svojich šéfov, ktoré medzi sebou súťažia a to je neskutočná rivalita v dobrom. Mm-hmm. Aj taká tá športová.
Takže teraz by som to tak povedal, že niekde niečo sa začalo budovať a predpokladám, že marketing tiež musí fungovať na 100%, respektíve treba to celé rozbehnúť. Asi to nie je ľahká úloha, ale Nordic Walking, tak ako aj Maťo už pred chvíľou vravel, sa objavuje na podujatiach, predovšetkým bežeckých. Sú detské kategórie, dospel, teda bežecké kategórie, nejaké hobby kategórie a potom sú Nordic Walking. Ako vnímaš toto? Vnímaš to, že to je OK? Podporuješ to alebo máš voči tomu nejaké výhrady?
Voči čomu?
Že na bežeckých pretekoch sa organizujú aj Nordic Walking preteky, ktoré nemajú parametre, možno takých, ktoré vy organizujete. Nemajú tam rozhodcov, nemajú tam nejaké extra pravidlá, sú to viac menej, tak nazvem to hobby. Takže ako toto vnímaš?
Ešte, ja to paradoxne vnímam pozitívne, pretože je ten šport...
Ja som si aj myslel.
Je ten šport vnímaný, a vytvára to akože peknú základňu pre nás a na druhej strane už keď prídu na preteky slovenského pohára, kde my máme aj rozhodcov, tak zase my sa snažíme im tam urobiť aj nejakú edukáciu. To znamená, že keď oni prídu, vysvetlíme im, ako to má vyzerať, aké to má benefity, čo by si mali natrénovať tí účastníci, ktorých sú pretekať. A celé to naše rozdelenie nie je len také, že chceme ísť tvrdo po tom, že iba tou najsprávnejšou technikou nie. My chceme čo najviac ľudí získať, chceme ich povzbudiť, aby chodili, vysvetlíme im, aké majú mať palice. Sú ľudia, ktorí, tak ako bavíme sa, že je to šport pre všetkých. Uh-huh. To znamená, že sú ľudia, ktorí si to chcú naozaj iba prejsť a my ich radi privítame, pretože je to pohyb a je to prospešné pre celú spoločnosť našu. Pretože zhruba 1,7 miliardy ľudí na svete trpí chronickými ochoreniami rôznymi a najlepší liek a prevencia je pohyb. To znamená, že chôdza, Nordic Walking je jedno z vecí, ktorú môžu robiť. Dnes sa hovorí, že už pomaly polovica ľudí nebude môcť behať alebo nebeha. Hej, a je to jednoduché si overiť. Choďte tak niekde vonku a pýtajte sa, ty behaš, ja nemôžem, lebo koleno, ja nemôžem, lebo chrbát, ja nemôžem, lebo čokoľvek. A Nordic Walking je niečo, čo budú môcť robiť všetci. Čiže je to jeden z najrýchlejšie rastúcich športov a ten trend bude len stúpať, pretože je to prirodzené, čo ľudia budú môcť robiť. Takže keď sa vrátim späť k tomu, k tým závodom, chceme tam mať aj takýchto ľudí, len nech sa hýbu, lebo vieme, že my tým podporujeme spoločnosť. Robia to celé rodiny a komunity. To znamená, že vďaka Nordic Walkingu a pretekom a pretekaniu sa tie komunity vytvárajú a stretávajú. Teraz v Čechách, keď sme boli prvýkrát ako Slováci, tak tá facebooková komunita, ľudia sa poznali na Facebooku a nikdy sa nevideli. A tam sa prvýkrát videli, čo sme urobili takú analogovú sociálnu sieť, že sa ľudia naozaj zrazu videli. Podobne ako vo Fínsku, dajme tomu, odkiaľ je Nordic Walking, tam sú, robia sa tam tieto masové športy. Jednak je to Nordic Walking, jednak sú to orientačné behy, kde prídu a žijú celé rodiny. Hej, tým. Tak ako my, keď robíme, dajme tomu, svetový pohár, nás vyslovene sme tlačení do toho od tej svetovej federácie. Program. Aký tam je program, kde prídu, čo môžu robiť tí ľudia, lebo to nie je typ podujatia takého, vidíme teraz v Tatrách sa robia také tie podujatia častokrát, že jednodňové, príde tam masa ľudí, prídu, odbehnú si svoje, zjedia svoje tyčinky, ako športovci, napijú sa, idú domov. Toto je spoločenská záležitosť. Musíme pripraviť program aspoň na 4 dní pre tých ľudí, pretože oni tu prídu celé rodiny.
Si tak plynule, prepáč, prešiel k tomu svetovému poháru.
Ja musíš korigovať trošku.
Nie, len zostali sme niekde tak, že áno, sú krajiny, kde je to veľmi rozvinuté. Spomenul si Poľsko, hovoril si teraz o Fínsku. Na Slovensku sa to snažíte, alebo snažíš nie len ty, ale je to samozrejme v tom oveľa viacej ľudí nejako rozvinúť. A v lani ste organizovali aj jedno kolo svetového pohára, ty si už aj naznačil, že bude aj tento rok. Čiže čo obnášajú preteky, nemyslíme teraz z pohľadu organizátora, to si už začala aj trošku hovoriť, ale z hľadiska toho športového. V čom sa tam súťaží, v akých kategóriách, kto sa tam môže zapojiť, ako sa tam dá dostať a vieme, že to bude na Štrbskom plese.
Áno. súťažiť môžu úplne všetci.
Čiže nie sú tam nejaké limity, nie sú tam kritériá, nič. Ktokoľvek sa prihlási, môže ísť.
Tak, máme dokonca trať 5, 10 a 21 kilometrov, takže tí, ktorí...
Maťo, môžeme ísť, ideme tak, na to.
Budem rád, keď tam budete a srdečne vás pozývame. Môžu súťažiť všetci, pretože my už pri tom rozhodovaní vieme rozlíšiť, že ktorí sú tí ľudia, ktorí reálne pretekajú a šlapú na tú bedňu, ak sa povie, tak tam sa pozeráme na tú techniku o mnoho.
Ešte raz, prepáč, povedal si 5, 10 a 20?
21.
21, jasné, polmaratón.
Tak, čiže na nich sa pozeráme na tú techniku o mnoho prísnejšie, ale vieme, keď si to niekto príde prejsť, tak tých ľudí jednoducho len povzbudíme, aby išli. Hej? Čiže aj na tej krátkej trati, aj na tej desiatke my vidíme, kto súťaží, kto sa ide prejsť. A to je super, lebo môže tam prísť, dajme tomu, otec, ktorý preteká, a môže tam mať manželku, ktorá s ním prišla a prečo by si nemohla prísť, prejsť tú trať. Hej?
Takže... A štartuje sa vo vlnách, dopredu idú tí najlepší a potom máte to nejako rozdelené, alebo sa ľudia intuitívne postavujú?
Rozdelené, ale púšťame, tam sme to púšťali asi po troch alebo štyroch ľudí, išli za sebou po vlnách, takže po 5 sekúnd sme to púšťali, preto aby sme práve trošku aj tých ľudí na tú trasť rozťahli, aby tí rozhodcovia mali priestor posúdiť tú techniku správne.
Keď sme už pri tom, tak mňa to, toto by ma zaujímalo, lebo aj keď sme sa bavili s Peťom, keď robíme aj tie pozvánky, že na tých hobby pretekoch vôbec nie je nejaké pravidlá, ktoré by sa dodržiavali, alebo ktoré by mal niekto kontrolovať, a ty vravíš, že už na týchto svetových pohároch, že teraz sme vyškolili rozhodcov, tak čo sa najviac sleduje pri tom, lebo mne to príde tak, že keď už chcem ísť rýchlo, ten Nordic Walking, tak sklznem k tomu, že bežím.
Mm-hmm. No to je... To je presne to, za čo je tá červená karta. Uh-huh. Hej. Červená karta je, že v podstate sme ťa diskvalifikovali na preteku. Čiže červenú kartu podľa medzinárodných pravidiel my dávame iba za beh a nešportové správanie. Hej. Uh-huh. To znamená, že dostaneš červenú kartu alebo niečo robíš, stúpiš niekomu na palicu na schvál, nadávaš niekomu, dostaneš nejaké pokarhanie od rozhodcu a máš pocit, že by si mu to mal hneď vysvetliť.
Palicou.
Za to je hneď červená karta, čiže beh a nešportové správanie.
A prepáč, ešte rozhodcovia sú nejak rozmiestnení po trati, čiže ona viac menej vidia počas celej tej aj dlhej trate. To tam musí byť dosť veľa rozhodcov tým pádom.
Teraz sme mali 15 rozhodcov na svetovom pohári na Štrbskom plese, na tej 5-kilometrovej trati. Ale tam si to človek potom rozvrhne, pretože máš úsek, kde vidíš veľmi dobre a potom máš úseky, kde ich musíš mať viac. A to je úlohou hlavného rozhodcu a rozhodcov, je postaviť trať, postaviť ju bezpečne, aby bola bezpečná, dobre ju označiť a potom si zvoliť taktiku, pretože tá taktika môže byť aj taká, že si dáš rozhodcu na bicykli, že niektorý úsek vždy s tou vlnou pôjde na bicykli rozhodca, niekde pôjde aj na celé trati na bicykli rozhodca. To je vždy tá stratégia tých rozhodcov, ako, alebo toho hlavného rozhodcu, ako si pokryť trať. Samozrejme, my momentálne, keď máme na Slovensku 10 rozhodcov, tak nie sme schopní byť na všetkých pretekoch, ale to je presne to, čo my momentálne budujeme tú infraštruktúru a čo Športová federácia Nordic Walkingu na Slovensku robí.
Stáva sa aj také, že príde niekto do cieľa a povie, ten predo mňa obežal.
Áno, stáva sa to.
Čo vtedy? Čo sa deje vtedy?
Tak buď tam máme nejaký záznam, alebo sa pozrieme, ale vieme, my podľa pravidiel vieme diskvalifikovať ešte aj na druhý deň. Bežca, pokiaľ máme o tom nejaký bežca, chodca alebo Nordic Walkera, pokiaľ máme
nejaký
o tom záznam.
Dôkaz, jasné. Mm-hmm.
Čiže štandardne ako na každých pretekoch fungujú tieto veci, to znamená, podáva sa protest, zásadne nejaké žíri a vyhodnotíme. Čiže tak ako na akýchkoľvek pretekoch, aj toto má svoje pravidlá.
Dobre, a okrem tej diskvalifikácie, tej červenej karty, ktorú dáva rozhodca, tak môže napríklad ten rozhodca aj za nejakú zlú techniku, že iba upozorniť toho pretekára.
Áno, tie chyby sú rôzne odstupňované, ktoré sú v tej technike. Dávajú sa tzv. Upozornenia, alebo warningy, kde jednoducho ja vidím toho pretekára, nezastavujeme ho, len musí vedieť o tom, my mu zahlásime, zakričím mu číslo to a to, chyba lakťa, upozornenie. Hej. A to znamená, že keď dostane upozornenie, tak záleží od toho, aká dlhá je tá trať. Napríklad za dve upozornenia na 5 kilometrov dostane žltú kartu a žltá karta znamená penalizácia 30 sekúnd dostane ku času. Hej. Keď je to vážnejšie porušenie, dostáva automaticky žltú kartu a to znamená automaticky dostane tých 30 sekúnd alebo minútu a pol, záleží od toho, aká je dlhá tá trať. To, čiže, ale musí ten závodník vedieť, že sa niečoho dopustil a tomu my hlásime, o tom si robíme záznamy a postupne to učíme ľudí aj na Slovensku, pretože my, keď chceme poslať niekoho na svetový pohár a vieme, že tam budú aj medzinárodní rozhodcovia, tak vlastne aj tým slovenským pohárom, ktorý my sme začali robiť, tak sme tých našich športovcov pripravovali na takéto typy podujatia, aby sa nestalo, že prídu niekde Slováci a zrazu budú prekvapení, že
že ich diskvalifikovali po prvom kole.
Ja som chodil a nikto ma nikdy nevylúčil, mohol som normálne, som aj vyhral a áno, tu ma hneď vylúčia na prvom kilometri.
To sú presne tieto argumenty, ktoré sme tiež počúvali, ale preto robíme aj ten slovenský pohár. To je ten rozdiel, že my sme chceli jednoducho, videli sme, že veľa sa toho robí, ale nemalo to na Slovensku žiadneho pána, žiadne pravidla. Čiže sme to spojili, dohodli sme sa s organizátormi, že chceme, alebo či majú záujem o slovenský pohár a práve teraz vidíte, že keď to ty hovoríš, že na každých pretekoch vidíš, tak práve je to pre nich atraktívne, hej, že sú tam tí volkery, lebo keď sme minulý rok mali, dajme tomu, 50 volkerov, teraz sme už mali na prvom preteku 80 volkerov, hej. Takže je to pre toho organizácia tých bežeckých pretekov, zrazu mu tam donesieme 80-100 pretekárov navyše.
No, hneď ma napadne ako tiež organizátora mnohých podujatí, čo treba pre to urobiť, keď chcem urobiť, môžem ich pomenovať, tak ako sme to aj urobili svojho času, že hobby Nordic Walking, tak tam je nejaká tá benevolencia, ale keď už chcem, aby tie preteky mali nejakú úroveň, nejaký štandard, tak čo treba spraviť?
Máme my aj taký štandard, ktorý posielame, ale keď to poviem v jednoduchosti, potrebujeme mať označenú trať, potrebuje, aby tam sme prišli my ako rozhodcovia a takisto vyhlásiť tých volkerov, pretože v minulosti sa stávalo, že ich jednoducho nevyhlasovali, práve preto, že to nemalo pravidla. Takže toto sú také, a komunikovať s nami, dohodnúť sa my, všetko, čo potrebujeme, jasne nakomunikujeme, aby vedel, čo má.
Takže keď dáme komplexnú informáciu, kde sa treba obrátiť, konkrétne nejaký web alebo
áno,
niečo také?
Stačí si nájsť Športová federácia Nordic Walking, www.sfnv.sk alebo Slovenský pohár Nordic Walking www.spnv a tam sú kontakty na nás a stačí sa obrátiť a my to všetko im odkomunikujeme. Dôležité je, že my sa postaráme presne o tú časť športovú, zabezpečíme rozhodcov, tí tam prídu a akurát si potrebujeme práve s časomierou dohodnúť tie také svoje špecifika, ktoré máme, ale nie ich zase toľko, aby... A ideálna pre nás je trať na 5 kilometrov, alebo 5 kilometrové kolo, pokiaľ sa dá
to
urobiť.
To som sa aj chcel spýtať, že aké sú v tomto smere, lebo tie preteky zvyknú bývať 10 kilometrové, 8 kilometrové, 12 kilometrové. Či vy máte nejaké zaužívané ako pri behu, že 3000, 5000, či aj toto vy máte takto?
Na tom svetovom pohári sa ide 5, 10 a
tak,
21.
Ako si povedal, áno.
Ale v rámci slovenského pohára ideme to, aké sú možnosti toho organizátora. Mm-hmm. Ale väčšinou tie behy sa robia na nejaké desiatky, respektíve 5, 7, 10 kilometrov, takže v rámci toho my sa vieme tam zmestiť a prispôsobiť. Ale čo sa týka kola, je pre nás ideálne to 5 kilometrové, pretože to vieme potom lepšie pokryť rozhodcami.
Jasne. Keď ideme k tomu svetovému a slovenskému poháru, aká je tam zhruba účasť? Ešte raz, možno ešte predtým, aká je účasť. Akým spôsobom sa vyhodnocuje alebo zbierajú sa body do celkového poradia? To je prvá otázka.
Áno, v slovenskom pohári my zbierame body a na konci vyhlasujeme víťaza slovenského pohára. Čiže minulý rok sme mali prvých víťazov slovenského pohára.
A tam sú aj vekové kategórie alebo sa to prepočítava vekovo?
Na pretekoch momentálne fungujeme s dvoma vekovými kategóriami, ale čo je pozitívne, už pridávame ďalšie vekové kategórie, pretože sa nám postupne plnia, uh-huh. Hej, a vidia aj tí organizátori začínajú medzi sebou trošku súťažiť, aby vytvorili tie podmienky tak, aby boli atraktívni pre tých walkerov.
Čiže nie len do 55 a nad 55, ale už
tak,
to tam pribúda.
Ale už to pribúda. Máme preteky, ako je Prešov, Lučenec, kde štandardne vyhodnocujú všetky vekové kategórie. Takže v tom svetovom pohári ideme od detí až po nad 70 rokov. Takže ideme komplet. A takisto vyhlasujeme slovenský pohár na konci sezóny potom komplet.
A so koľko je asi momentálne v priebežnom poradí, koľko je účastníkov slovenského pohára? Lebo myslím, že boli dve podujatia tento rok. Pardon, keď toto bude vychádzať, už ich bude viac, ale keď nahrávame, tak sú len dve.
Áno, prvé kolo bolo v Bojničkách, tam sme mali 80 registrovaných. Teraz druhé kolo bolo v Čechách, tam sme to skôr počítali, že prídu takí tí skalní. Tam sme mali zastúpenie no možno 30 ľudí, ale minulý rok sme mali v podstate už 200 ľudí sa zúčastnilo celého pohára.
Pekne.
Takže a naša ambícia je teraz na svetový pohár mať nejakých 300 pretekárov.
Takže si mi už odpovedal aj, čo sa týka svetového pohára. Kedy bude svetový pohár na štvrtom plese?
Svetový pohár je 15. a 16. septembra. 16. septembra sa bude pretekať, 15. bude otvorenie slávnostné a celá príprava. Takže
akú očakávate účasť? Myslím, nie teraz počtom, ale krajinami. Ktoré krajiny prídu?
Určite očakávame aspoň 8 krajín tentokrát.
Potom všetci tí pretekári sú vlastne ubytovaní na Štrbskom plese, hej?
Sú ubytovaní v celom okolí. Uh-huh. A snažíme sa, aby z toho podujatia benefitovali tie obce, ktoré sa na tom podielajú a ľudia domáci, čiže tieto podpora cestovného ruchu. Takisto sa komunikujeme s tými oblastnými organizáciami cestovného ruchu, pretože potrebujeme v tomto smere podporiť a pomôcť, aby pripravili pre tých pretekárov, ktorí prídu, také atraktívne balíčky, aby sme ich vedeli, kde ich máme poslať, čo im máme ukázať, pretože sú to presne tie cieľovky, či sú to Poliaci, Češi, Taliani, Maďari, Rakúšania, čiže to sú tie také cieľovky, ktoré tu sú blízko a ktoré vieme ukázať, aké je Slovensko pekné a sú práve prekvapení, že na akom malom území a s akou malou dostupnosťou, koľko my máme na Slovensku rôznych atrakcií turistických. Hej, to nie je vôbec štandard, ako to my máme. Len možno si to sami neuvedomujeme.
Len nám chýba more, ostatné máme všetko. V zahrievacej rovinke si povedal aj slovo Tatry, takže prirodzene, keďže si človek, nazvem ťa Tatranec. Kvôli tomu je to na Štrbskom plese, alebo je tam nejaká iná príčina?
Dôvod je, že jednak my s takou ďalšou partiou zo športového klubu Štrba organizujeme už roky preteky bežecké, hej, čiže preteky bežeckého lyžovania. Robíme štrbské bežky ako verejný pretek a robíme majstrovstva Slovenska, slovenské poháre, robili sme univerziádu, robili sme svetový pohár juniorov v severských disciplínach. A čiže ja mám tam v Štrbe, máme silné zázemie, čo sa týka organizovania pretekov. A my sme museli si takisto, keď sme robili ten svetový pohár, museli sme si ho obhájiť, aby sme ho mohli robiť. Hej, a museli sme ukázať, že máme dnes tie preteky, to nie je len to, čo človek vidí, ale je to celé to zázemie a že tomu rozumie. Hej. Museli sme obhájiť, že sa majú ľudia kde ubytovať, že ich máme kde poslať a že máme tie skúsenosti. Takže preto Štrbské pleso, pretože obec Štrba so športovým klubom nám poskytuje to najlepšie zázemie a ľudia v Štrbe, v športovom klube a celá tá naša rozhodcovská časť, ktorá tam máme asi 80 rozhodcov k dispozícii, čiže to je obrovská organizačná sila, tak to máme všetko, poviem, že doma v Štrbe.
Tak čomu ty sa venuješ len Nordic Walkingu a organizovaniu pretekov a svetového pohára, alebo sa venuješ aj niečomu inému?
Tým, že som chodil do športových tried, tak my sme sa asi 15 rokov dozadu, taká partia, čo sme tam skončili, stretli a sme si hovorili, že bolo by dobre niečo vrátiť do toho. Vieme, že tie športové triedy a ten šport, koľko nám dal do života a ako nás pripravil možno na ten život, Tak sme si povedali, že teraz, keď už my pracujeme a celkom sa nám darí v živote, hej, tak si hovorím, že bolo by dobre niečo vrátiť. A vtedy už sa prestali, akože tie preteky trošku upadali na tom Štrbskom plese, tak sme sa dali takáto partia ľudí dokopy a začali sme organizovať preteky bežeckého lyžovania. A začali sme úplne v malej skupine a behom 3 rokov to bola skupina naozaj asi 80 ľudí a celé to teraz ťaháme s tým, že organizujeme aj tie bežkárske preteky. A v Štrbe sa organizuje Malý Štrbský maratón, kde takisto je Nordic Walking súčasťou, alebo Malý Štrbský maratón hostí takisto Slovenský pohár. Takže sme taká partia ľudí, od ktorej sa všetky tieto veci odvíjajú a robíme. Čiže áno, bežky na Štrbskom plese a s touto partiou ľudí to robíme. No a teraz tá športová federácia Nordic Walking zase sa vytvorila ďalšia super skupina ľudí, ktorí majú blízko k tomu. Je tam Andy Hlavač, ktorý je v podstate predseda olympijského klubu v Piešťanoch, je Trnavský Valker, ktorý je takisto v športovej, Jaro, ktorého poznáte v športovej federácii, je tam Janko Bratňanský z Nordic Walker online portálu. No a sme partia ľudí, ktorí zase chceme niečo vybudovať a verím, tak ako sme to vybudovali v Štrbe a že z nás zrazu bola veľká skupina, tak ja to vidím tak, že sa stretávame s ľuďmi a že v rámci športovej federácie budeme mať znova takýchto nadšencov a budeme organizovať také podujatia.
Ešte ja by som sa teda vrátil k tomu svetovému poháru, že mňa by zaujímalo, že tie trate, ktoré sú tých 50, 21 kilometrov, či tam, či je to možno aj nejak normované, alebo ako to je s prevýšením. Že či sa tam ide naozaj len nejaká rovina s minimálnymi výškovými, alebo sa tam môže ísť, neviem, napadlo ma, keď vravíme o Štrbskom plese, niekde naskok, alebo tak nejak, niekde do takého terénu.
Vieš čo, nemôže to byť taký terén ako naskok. Mal by byť ten povrch meký. Ideálne je pre nás ísť mimo asfaltu, mimo kameňov. Hej, to je. A takisto tie stúpania a klesania by mali byť ešte také, kde vieš tou technikou, tú techniku dodržať. Čo bola pre mňa taká výzva, keď sme robili ten svetový pohár. Ja som bol predtým robiť rozhodcu na majstrovstvách sveta v Poľsku za Slovensko. A tam som pozeral tá trať, ja som tam mal akože prvú takú akože medzinárodnú skúsenosť rovno na majstrovstvách sveta, tam predštartovalo 1000 ľudí. A tam to bolo hore na severe pri mori a všetko to bolo rovné, široké, mäkké. A ja som už vtedy vedel, že my budeme organizovať svetový pohár a som si to tak porovnával a som vedel, že ideme na Štrbské plese. A som, ako mal som z toho celkom obavy, lebo tam príde práve veľa aj tých zdravotne znevýhodnených, aj nevidiacich a tak ďalej a oni akože potrebujú terén, ktorý zvládnu. Tá trať na Štrbskom plese, ktorá je, a keď sme si to potom prechádzali aj s tými ďalšími rozhodcami medzinárodnými, je naozaj, je ťažká. Je veľmi ťažká. Je ťažká. Ale aj pre profi.
Ja sa ťa už rovno spýtam, že kde, kam sa ide? Chodí sa po bežeckých. Čiže bežeckých. Smerom na Jamské pleso?
Ide sa cez Mlynickú lúku a potom sa ide po tej klasickej peťke až dozadu na pozajamskú cestu a dole Mŕtvým plesom a pod mostíky. Uh-huh. Takže,
a 21?
Tá sa točí.
Uh-huh. Rozumiem.
Všetko točíme na tej 5-kilometrovej trase. Uh-huh. Čiže boli nadšení. Ja som sa bál, ako zareagujú tí pretekári, lebo je to naozaj ťažké. Ja som tam zažil aj profi športovcov z družináru, ktorí boli tam na univerziáde a bojovali s tou traťou. ale akože tá spätná väzba od pretekárov bola, že krásne výhľady, krásna trať, niečo úplne iné, ako zažijú kdekoľvek inde vo svete. Lebo nejak ináč sa ide v Maroku, nejak ináč sa ide na severe Poľska a ináč sa ide na Štrbskom plese a to Štrbské pleso bolo vždy dominantou zimných športov a práve teraz čoraz viac hostí aj letné športy a obzvlášť keď sú to takéto športy, ktoré sú viac menej ekologické, hej, a nemajú žiaden dopad na prírodu. Čiže hej,
čiže si mi teraz vyvrátil ten mýtus, že som si myslel, že sa okolo jazera iba krúži.
Nie. Aj tá alternatíva bola. Uh-huh. Ale tie trate sú naozaj krásne.
Jasné, treba no, ísť zažiť. To by bola škoda, keby sa nešlo aj na tie trate, ale ešte ma teraz napadla taká otázka, že vlastne tým pádom nejaké rekordy sa nemôžu zaznamenávať, keď tie trasy sú všetky iné. Hej? Keď povieš, že v tom svetovom pohári sú menej rovinaté, potom sú rovinatejšie, že nie sú nejaké rekordy, že na 5 kilometrov napríklad, alebo tak.
Tak, ako sa rozvíja ten šport, momentálne sú rôzne pokusy, ale nie je to tak, že ideš na tejto trati, ale dajme tomu, že robíš na okruhu. Uh-huh. Hej?
Jasné.
Takže to sú také prvé pokusy, že o to, ako to urobiť čo najrychlejšie, ale vždy tam musíš brať do zreteľa to, že musíš dodržať správnu techniku.
No, hej?
A vyvíja sa to, skúšajú sa rôzne techniky, ako byť čo najrychlejší, hej, či máš skrátiť krok, alebo ako to urobiť, hej, aby si sa nedostal zase do behu.
A dobre, a keď sme ešte sa naspäť dostali k tej technike, tak si vravil, že tí rozhodcovia vravia tým pretekárom, že lákeť a takto, tak čo sú možno také najväčšie chyby, čo aj keď nás niekto počúva, že na čo si dať pozor, čo robia najčastejšie chyby tí pretekári?
Ja by som povedal, ktoré sú tie teraz veci, ktoré treba dodržať.
No.
Hej? Takže prvá vec je, že pohyb ide z ramena. Hej? Veľa ľudí robí toto s rukou, ale to je viac menej práve ten tracking. Ale
my už potrebujeme skúšať. Aha.
Hej, my potrebujeme presne, ako si to ukázal, hej, že pohyb musí ísť z ramena. Hej?
Čiže nielen v lakti ohýbať, ale tak, celé rameno.
Tak, a to je presne to, kedy ty dosahuješ v podstate aj to zapojenie tých všetkých svalov. Rozsah je, že potrebuješ s rukou dozadu. Aj nie len v laktiu ohýbať. To je trekking, turistika. Vpredu je nutné palicu uchopiť, chytiť, stlačiť tú rukoveď. Vzadu ju musíš otvoriť, normálne ako na bežkách, keď ideš. Minimálne tá ruka na tých pretekoch by mala ísť za bedro, aby tam bol ten rozsah. A musí tam byť aktívna práca tej palice, to znamená, že zapichujem vtedy, keď urobím nášlap na nohu a reálne sa od tej palice otlačím.
Aby to nebolo len také, že ju tam nejak položím a švihnem ňou.
Tak, lebo to je presne o tom, je ten Nordic Walking, že zapájaš tú vrchnú časť tela. Hej, že ty dokážeš chodiť rýchlo. Hej, ja to dokážem, tí, čo nepoužívajú palice, dokážu chodiť oveľa rýchlejšie, ale ja keď zapojím tie palice, tak tie tá ruka ti, ako keby to, ako rýchlo ty dokážeš robiť s tou rukou, to ti určuje tempo.
Uh-huh.
Hej, takže, aby som to, 5 bodov, aby si ľudia pamätali. Prvý bod je pohyb z ramena, druhý bod je vpredu ruku uchopím tú palicu, vzadu otvorím, ruka musí ísť za bedro a ten zápich palice je vtedy, keď došlapnem na prednú nohu, samozrejme musím striedať pravú a ľavú, hej, a je to aktívne. Takže toto, keď budú dodržiavať, tak je to úplne ideálne.
Ono asi, aj keď tá technika je správna z toho, čo si nám tu povedal, tak to tak aj pekne vyzerá, nie? Že ako keby ten pretekár aj na oko ide pekne, že to není nejaké lámavé, ten pohyb.
Sú také teórie, ktoré viac menej tí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s pretekaním tak hovoria, že pretekať sa nedá technicky, ale to je presne ten opak, čo ja hovorím, že tí, čo vedia chodiť technicky pomaly, vedia chodiť technicky aj rýchlo. A tí, ktorí sa chcú naučiť naozaj techniku, nech prídu na preteky a vždy sú tam ľudia, sme tam my a dáme im rady, poradíme im, čo sa majú ešte doučiť, ako tú techniku robiť správne. Takže.
No a si spomínal teda, že okrem toho, že organizuješ ten svetový pohár a iné podujatia, tak si aj inštruktor.
Mm-hmm.
Takže keby niekto chcel nie prísť hneď na preteky a skúšať tam techniku, tak sa môže na teba. A koľko je takých inštruktorov ako ty na Slovensku? A je teda tá perspektíva, že to bude raz, hej?
Mm-hmm. Sú inštruktori, ktorí sú z tej asociácie, ktorá je, tých je celkom hodne. A v športovej federácii sme momentálne traja master tréneri. Sme vyškolení vlastne najväčšou športovou alebo najväčšou svetovou federáciou. World Original Nordic Federation. A my sme v podstate máme level taký, že môžeme školiť ostatných inštruktorov.
Uh-huh.
Hej. A chceme to urobiť čo najrýchlejšie a chceme to urobiť čo najdostupnejšie. Čiže metóda tréningu ostatných inštruktorov, ktorých my máme, je taká, že máme systém, dokážeme ich vyškoliť rýchlo, kvalitne a dokonca majú možnosť sa zapísať do zoznamu športových odborníkov na základe našich, na základe našich kurzov, pretože my máme level nášho školenia je European Qualification Framework 6 a tých inštruktorov, ktorých školíme, sú na úrovni 3. To je v podstate norma, ktorá určuje vzdelávanie pre Európu. Takže na základe tejto my trénujeme, pretože tá Svetová federácia Nordic Walking nám umožňuje takýmto spôsobom trénovať. A to naše trénovanie nie je len takéto, že ťa naučíme chodiť, ale tréningy, ktoré my robíme, sú zároveň aj fitness tréningy. Čiže okrem tých základných tréningov robíme aj fitness outdoor Nordic Walking, je to nový koncept a cieľom Svetovej federácie je, aby fitness Nordic Walking klubov bolo viac ako fitness klubov štandardných teraz. Takže je to obrovský to rastie, pretože ti v rámci tej hodine vieme urobiť kompletný tréning, či je to na posilovanie, hit, rýchlosť, kardio tréning. Ten Nordic Walking má neskutočne veľa variácií, ktoré sa dajú objaviť.
A ešte teda, keď sa bavíme o tom možno pre takých začiatočníkov, to vybavenie vlastne na začiatku si spomenul aj v zahrievacej rovinke gábel, tak určite to asi aj s tým súvisí. Tak čo potrebuje, alebo môžeš povedať kľudne aj nejaké značky, či už tých palíc, alebo potom asi podstatné sú tie topánky, v ktorých sa preteká?
Topánky by mali byť kotníkové, že kotníkové sú tie, ktoré sú pod kotník, nad kotník, aby sme vedeli dodržať rozsah.
Čiže nie vysoká turistická obuv.
Vysoká turistická. S tým, že ideálne je mať návleky, lebo keď človek chodí, aby mu tam nepadali skalky. No a čo sa týka palíc, tak sa používajú špeciálne palice na Nordic Walking. Dnes to už nie je akože začínajúci šport, dnes má človek možnosť si vybrať. Ja používam gabel, pretože tieto palice tu aj distribuujeme. Sú to palice, ktoré majú z pohľadu kvality a technológií sú to topka na trhu. Hej? A cenovo sú veľmi dobre postavené, takže o palicách by sa dal robiť úplne nový alebo celý podcast, že ako si vybrať.
Tak ale
správne.
Sú tam asi nejaké základné, že nejaké také pre hobby a potom možno nejaké karbonové, ktoré sú už pre tých pretekárov.
Áno, máme palice. Úplne ideálne tí, čo začínajú, je mať dvojdielne teleskopické palice. Jednoducho, kým si nájdu tú svoju správnu dĺžku. A potom tí, čo pretekajú, tak už idú jednodielne palice, pretože tam nie sú žiadne medzikusy, ktoré by vytvárali nejaké rezonancie alebo by tam vadili, jednak aj kvôli váhe, to je dôležité. No a potom tí profi chalani, ktorí sú aj tuto na Slovensku, tak používajú ten gábel FX75, lebo to je totálne tuhá palica a oni potrebujú, aby prenos energie išiel z rukovete do zeme a žiadne, aby tam neboli ohyby. Tam sa už ide čisto na efektivitu a na váhu. Hej. Čiže tie palice majú zhruba 120 gramov. Čiže
čo drží.
A pri 16-ke priemery tubusu, takže to je ako, to sú top vec. Takže toto je to, čo ľudia potrebujú v rámci výbavy. Stále hovoríme, že je to nenáročný šport na výbavu, pretože vám naozaj stačia topánky a palice, čo môžete mať kedykoľvek so sebou, ale zároveň vie to byť aj náročný šport. Ale to, čo sa týka na kondíciu, pretože pri tom zapojení vrchnej časti tela ty musíš mať oveľa lepšiu kondičku, ako keď len štandardne chodíš, alebo častokrát, keď aj behaš iba. Hej? A ja som to aj teraz na takom otváraní hovoril, že keď si niekto myslí, že Nordic Walking je iba taká prechádzka, tak nech ide s nami. No, moja manželka začala, vždy sa tak na to pozerala, ona cvičila a behala. A vždy tak, no tak Nordic Walking, že no tak chodíte a tak. A potom som ju začal brávať a ona chodila akože s kvalitnou svalovicou, pretože zrazu zapojíš svaly a hlavne na zadku chodí akože svalovicou a ramena a tak ďalej. No a na, po tých pretekoch sú tam naozaj akože dosť silné svalovice, takže to je, nie je to až také jednoduché a je to super doplnok ku každému športu.
Ešte pre zaujímavosť, aký je najlepší čas na 5-ke na Štrbskom plese? To len pre motiváciu.
To by som sa musel pozrieť. Teraz
ale plus minus. Alebo aké tempa sa dosahujú, keď hovorím...
Akože ty top, tam boli aj 6.30, hej, urobené. Mm-hmm. Ale akože také normálne sa bavme, že je okolo tých 8. Mm-hmm. Hej, také ako aby sme sa ešte bavili.
To, aby sme namotivovali tých, čo chcú súťažiť a potom hej. Pre ostatných, tak ako si povedal, ktokoľvek sa môže zúčastniť, kto má záujem si spraviť, sa zdokonaliť v Nordic Walkingu, môže ťa kontaktovať z hľadiska inštruktorstva, takisto možno, ak niekto sa chce posúvať aj v oblasti trénerstva. Ty si aj tréner, ty si jednoducho človek, ktorý toto berieš veľmi vážne a na Slovensku si, tak povieme, tá hlava toho športového, tej športovej stránky a treba povedať, že samozrejme aj v tej hobby oblasti je tu strašne veľa ľudí, ktorí sa Nordic Walkingu venujú. My sme veľmi radi, že sme sa mohli o Nordic Walkingu porozprávať s človekom, ktorý je... Ja viem, že to neradi, ostatní počúvajú, ale si jeden z tých hlavných, ktorí organizujú Svetový pohár na Štrbskom plese. My veríme, že sa tam stretneme a držíme palce, nech všetko funguje tak, ako má, nech účastníkov pribúda a na podujatiach a nech walkerov takisto máme na Slovensku čím ďalej, tým viac a viac.
Aby aj federácia sa ďalej rozvíjala a naberala nových členov a aby sme sa možno takto zase o rok mohli stretnúť a povedať, čo sa nové udialo a možno ako ten šport sa celý začal vyvíjať a možno sa budeme baviť o pár rokov aj o tom, že to bude na olympiáde.
Presne tak.
O tom som presvedčený, že sa o tom budeme baviť, že to bude na olympiáde.
Takže ďakujeme Lukášovi, Novotnému, prezidentovi, ja si to musím prečítať, lebo to znovu zle poviem, Športovej federácie Nordic Walking Slovensko. Díky moc a všetko dobré.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a teším sa na všetkých, ktorých máme, možno budeme vidieť niekde v rámci slovenského a svetového pohára alebo kdekoľvek inde.
A ja ďakujem teda a ahojte.
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 Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.